Este un verset în cartea Proverbele care spune că binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață, cine mă ajută? Este privită ca un blestem. Cum vine asta? Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață este privită ca un blestem. Vi s-a întâmplat să abia să vă treziți dimineața și cineva să vă abordeze într-un mod șocant, salutându-vă: pace! Fii binecuvântat! Știți cam de câte ori avem nevoie să ne revenim după ce ne trezim? Cam de câte ore credeți? 2 ore? Până când apar formele cele reale. Sunt foarte conștient de faptul că ne aflăm în weekend, e sâmbătă. De obicei, sâmbăta e consacrată odihnei pe termen lung, după o săptămână întreagă de alergare, de școală, de muncă. Abia aștept sâmbăta să uiți de tine, să nu mai ai program și să poți să te refaci. Și faptul că voi ați ales ca în dimineața aceasta să vă treziți totuși, să veniți, chiar dacă încă nu ne-am trezit în totalitate, oricum este un semn bun, așa cum vorbea Sam la timpul de închinare, să trezești, iertați-mi expresia, dar e biblică, vita. Vita, să știți că are de-a face cu partea aceea animalică din noi și foarte bine a subliniat, legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o la coarnele altarului. De ce oare trebuia legată cu funii, cu frânghii, cu lanțuri? De ce credeți? De ce? Se împotrivește? Dar oare de ce se împotrivește? Acum, pentru că mai toți dintre noi am avut tangență cu țara, cu satul, cu localitățile mici, unii am crescut acolo, alții avem părinți, bunici, în cultura noastră românească, zic unii, e cultura porcului. Pentru că înainte de sărbători, mai tot omul tăia un porc și asista, participa la pomana porcului, mă rog, și toată ceremonia. Curios însă este faptul că în momentul tăierii se întâmpla ceva. Când ajungea ziua propriu-zisă să tai purcelușul, nu mai ieșea din locul lui special în care dormea, așa cu guțu-guțu, sau nu știu cum îi chemați voi aici. Așa, un soi de... Până atunci ieșea, dădea din codiță, era fericit. Ei, când venea ziua propriu-zisă, el nu știa, vă dați seama, nu are rațiune, nu are conștiință, nu are conștiența realităților. Se întâmpla un lucru ciudat. Ce se întâmpla? Nu voia să iasă din cotețul lui. Stătea acolo și își punea picioarele din față, bine înfipte în pământ, și trăgea oameni de ei, o echipă serioasă de oameni, depinde câte kilograme avea, de urechi, de coadă, de picior, de trăgeau de el să-l aducă la altar, la jertfă. De ce oare? Și până atunci nu aveai probleme cu el. Știți de ce? Pentru că animalul presimțea momentul morții. Îl presimțea. Știți ce se întâmplă când noi ne trezim, ne luăm de mână, de o ureche, mă rog, depinde cum ne raportăm la noi înșine, să mergem la biserică, la altar, Asta însemnează sacrificiu, însemnează jertfă, însemnează să-i spui eului, vreau să te omor și astăzi. Hai, vreau să te omor. Și el zice, ce? Vreau să te omor! Știați că este singurul omor legitim? Deci Biblia, cu toate că e împotriva omuciderii, dă libertate când e vorba de un omor. Despre ce omor e vorba? Omorâți mădularele voastre care sunt... Care sunt mădularele? Adică omorâți firea, omorâți dimensiunea aceea firească, elementul acela carnal care se opune, acea forță antagonică părții spirituale. Omorâți-o! Și cel mai bine omori când tragi de ea și îi spui la închinare. Vreau să te îngenunchez și acolo vreau să te tai. Nu vrea. Ai, ce aș mai dormi. Aoleu, plouă. Presiune joasă, stări depresive, n-am chef. Aș sta și aș uita de mine. Ei, voi ați făcut un act de curaj în dimineața aceasta și este admirabil, apreciabil faptul că ați reușit să-l treziți acest trup și să-l aduceți la moarte. La moarte. Depinde foarte mult de voi cât de profund vreți să intrăm în subiect. Eu pot să merg la nivel principial, general, superficial, pentru că dacă voi nu vreți, n-are rost să intru eu mai adânc, în timp ce voi ați spune, dar nu e nevoie, nu se potrivește pentru noi. Și atunci, în funcție de întrebările voastre, de felul în care interacționați, intrăm mai profund în subiectul acesta care vizează personalitatea noastră și anume omul întreg. Specialiștii în educație vorbesc despre o criză apărută la nivel mondial, cu precădere în țara noastră, în România. O criză a educației. Această criză a educației are un slogan care spune așa: am un răspuns. Are cineva vreo întrebare? Spuneți-mi, la ce ajută răspunsul meu dacă nu există întrebări? O să spuneți, fratele Iosif a venit tocmai de la Brașov să ne vorbească despre niște lucruri care se potrivesc îngerilor. Păcat că ei n-au fost prezenți. Am un răspuns. Are cineva vreo întrebare? Și specialiștii constată că trăim într-o epocă în care nu mai există întrebări. Nu mai există întrebări. Sau dacă există așa, izolat, de ce nu mai există întrebări? Faptul că nu mai există întrebări, deductiv reiese că omul nu mai prea gândește. Faptul că nu mai prea gândește, însemnează că este influențat de context, de epocă. Și noi trăim în epoca aceasta a audio-vizualului, epoca în care omul vede mai mult decât gândește. Este epoca, de aici curente de genul emo, emotional, totul este emoțional, totul este imagine. Lucruri care vin oarecum în detrimentul gândirii, lucruri care reduc gândirea. Toată mass media, de fapt asta urmărește, imbecilizarea și îndobitocirea populației, acelor consumeriști care stau în fața internetelor, televizoarelor, și așa mai departe, calculatoarelor, și consumă, dar nu un consum din ăsta cu filtre, cu cenzură, cu digestie, ci așa cum consumă lupul. Știți că lupul, când prinde el în fulecă, fără să mai treacă prin masticație. Asta este lupul. Și asta se urmărește tot mai mult. Iată, omul întreg. La ce m-am gândit și de unde apare ideea aceasta a omului întreg? Este, practic, o idee inspirată dintr-un text. O să ajungem la textul acela, însă poate că imediat ne gândim omul întreg să aibă toate organele constituente organismului. Să nu-i lipsească inima. Apropo, este cineva fără inimă? Asigurați-vă că vă bate. Dacă nu sunteți siguri, ciupiți-vă. Vedeți? Și când te uiți la omul întreg din această perspectivă, descoperi că acesta are, de exemplu, o inimă care pompează în jur de 7500 de litri pe zi. 7500. Vă dați seama. Apoi te uiți aici și vezi că sunt niște... Ce sunt ăștia oare? Saci. Niște plămâni care importă oxigen și exportă ce? Dioxid de carbon. Și își fac mereu treaba. Apoi niște rinichi acolo care spun că nu mai e nevoie de dializă ca să purifice sângele. Ei se ocupă de chestia asta și zilnic în jur de 1700 de litri de sânge sunt epurați. Apoi mai avem acolo o chestiune neuronală, cei de la aritmetică. Cât e cifra aia? 100 de cât? Miliarde? Atâtea sunt. 100 de miliarde de conexii, de... cum le zice în termen științific? Sinapse, de relații, de corelații, de legături neuronale. Omul întreg, oare despre aceasta să fie vorba? Textul de la care vom pleca în această dimineață este acesta, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 21, 22 și 23, care spune așa. Haideți să-l citim împreună, să vedem cum sună. Așa o luăm eu primul și voi repetați. Cercetați toate lucrurile. Și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească. El însuși pe deplin. Numai puțin, vă rog. Ce semnează pe deplin? În totalitate. În ansamblu. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe de-a-ntregul, integral. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi. Fără prihană, până la venirea Domnului nostru Iisus. Cum să fie păzite? Întregi. Este textul care mi-a furnizat această sintagmă intitulată Omul întreg. Bineînțeles că asta s-a consolidat pe măsură ce am constatat că mai sunt și alți autori care au vorbit despre omul, un autor francez, despre omul plural, omul multiplu, omul care are multe fațete. Apropo de fațete, spunea cineva, îmi plac două lucruri la tine. Îmi place fața ta. Oh, frumos. Și care este al doilea lucru? Păi atât. Îmi place fața ta. Asta însemnând că avea două fețe. Omul cu multe fațete, cu multe măști. Masca, o să vorbim puțin despre socială, privată, reală, ideală, ecologică și așa mai departe. Să fie păzite întregi. Au mai scris Dan Puric, teolog și artist al ortodoxilor, ține conferințe mereu cu studenții, a scris o carte despre omul frumos. Merită să o citiți. Patapievici, un om de mare cultură, a scris cartea Omul Recent, adică omul modern, omul actual. Și mai sunt omul arhaic, omul digitus, homo moralis, omul moral, homo socius, omul social, homo, și așa mai departe. Homo nu însemnând homo, cum știm noi, ci venind din latină, omul, că s-a ajuns la homosexuali, heterosexuali, adică persoane de sex opus, homo de același sex și așa mai departe. Dar haideți să depășim puțin acest capitol. Însă înainte de aceasta este un lucru greu se observă aici, dar oricum se vede. Feriți-vă de orice se pare rău. Există lucruri clare care nu se află în zona gri, ci în zona albului și a negrului. Și știm că negrul reprezintă răul de care trebuie să te ferești. E normal, e rău, nu te duci acolo. Dar sunt lucruri care, în esență, nu dau pe față, ascund oarecum răul, ascund pericolul, ascund capcana. Totul e cosmetizat bine, totul e aranjat bine, încât ți se pare, care e problema? Nicio problemă. Ei, noi trăim o vreme în care nu doar că trebuie să ne păzim de rău, de păcat, de satan, de diavol, ci o vreme mult mai subtilă care trebuie să ne păzim de orice, orice se pare rău. Asta este o vreme a secolului 21, de orice se pare rău. De ce să ne păzim de aceasta? Și iată, vorbeam despre eu ca fiind nucleul personalității, care are mai multe fațete, eul real, cum este, eul autoperceput, cum crede că este, eul, asta spun psihologii, ideal, cum ar vrea să fie, eul perceput, cum percepe eurile celorlalți, eul reflectat, cum crede că îl percep alții, eul actual, cum se manifestă. Lăsăm puțin asta ca să nu intrăm în prea multe detalii și l-aș cita pe marele scriitor și psiholog din state, James Dobson, care spunea într-una din cărțile sale următoarele: nimic mai puțin decât un război civil al valorilor s-a dezlănțuit. Două tabere de concepții despre lume, foarte diferite și incompatibile, sunt încleștate într-un conflict crâncen care pătrunde la fiecare nivel al societății. Acest război este o luptă pentru mintea și inima oamenilor. Este un război al ideilor, este o bătălie între concepții despre lume și viață. Curând va apărea un câștigător și cel care va pierde va dispărea din memorie. Deocamdată rezultatul este încă neclar. Ce vrea să spună James Dobson? Există un război crâncen care se dă pe acest teritoriu numit inimă și rațiune. Am împărțit personalitatea umană în trei componente. M-a ajutat foarte mult Ghiță aseară, pentru că el a așezat o platformă pentru discuțiile noastre, vorbind despre inimă în mod special, împărțind-o în cele trei compartimente, și eu tot despre asta vreau să vorbesc, dar din alt unghi, și anume omul are cele trei entități constituente personalității sale. Sigur că putem vorbi de cele două, temperament și caracter. Temperamentul fiind trăsăturile sau moștenirea genetică și caracterul suma tuturor obiceiurilor. Cele două împreunate formează personalitatea. Dar vorbim despre ceea ce Biblia vorbește, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru. Duhul l-am pus în partea aceea a spiritualității. Și sufletul, dacă ne-am uitat la aceste trei componențe, ele la rândul lor au anumite ramuri. De exemplu, trupul are și el, la rândul lui, cel puțin 5 zone, 5 sfere de influențe, cele 5 simțuri. El operează prin cele 5 simțuri. Care sunt? Olfactiv. Ce e olfactivul? Miros. Gustativ. Societate care funcționează după și după gust. Olfactiv, gustativ. Poftim? Vizual. Tactil, pipăitul. Și auditiv. Cele 5 simțuri sunt zestrea trupului. Sufletul, dacă vreți, în termenii despre care vorbea și Ghiță aseară, are și el 3 componente. Are rațiune, sentimente, afecțiune și, dacă vreți, volițiune, adică voință sau acțiune. Deci, 1. Rațiune, afecțiune și acțiune. Dar lăsăm puțin și sufletul, trupul are și el anumiți bodyguards. Care sunt? Când vă gândiți la Duh. Haideți să vă ajut, să încep eu, sparg gheața. Comuniune. Cine se închină Tatălui, se închină în Duh. Comuniune. 1. 2. Conștiință. Asta este treaba Duhului. Și mai este încă una. Aici trebuie să mă ajute fetele. Ce au fetele și n-au băieții de cele mai multe ori? Poftim? Nu știți ce aveți? Intuiție. Asta îi paralizează pe băieți. El intuiesc. Atenție! Intuiția feminină este un dat. Un dar de la Dumnezeu. Spunea savantul Blaise Pascal, inima are rațiunile ei pe care rațiunea nu le înțelege. Pur și simplu simte, nu poate explica logic, rațional, sistematic. Simte, ceva nu funcționează. Știați că o femeie, de cele mai multe ori, căsătorită, simte atunci când bărbatul o înșeală? Poate să fie la mii de kilometri distanță bărbatul. Dacă a înșelat-o, ea spune, nu știu cum, dar știu. Dar cum, telepatie? Știe. Dumnezeu comunică cu femeia în felul acesta de foarte multe ori. Sigur, nu întotdeauna m-am căsătorit cu tare pentru că am intuit. Trebuie să fie mai multe argumente și mai mulți factori care influențează o asemenea decizie. Dar de foarte multe ori, iată, Duhul, Sufletul și Trupul. Haideți să vedem cum se manifestă. Dacă te uiți la aceste 3 figuri geometrice, care este modul, alegând unul singur, cu care te-ai simțit cel mai confortabil să te joci de-a desenatul? Cât sunteți pentru A? Pentru A. Mâna sus, că toți trebuie să aveți o opțiune. Dacă sunteți pentru una, ridicați. Dacă nu, așteptați la a doua, la a treia. Și dacă nu, declarați-vă așa, morți. Sau faceți așa, cine e pentru așa, cine nu așa. A, încă o dată. B, mulțumesc, B. Ce? De. Aveți și câțiva de. Ce? Ar zice ei. Asta nu clasează lucrurile și nu arată inferioritate și sub, ci e doar așa o formă de exprimare. Iată, uitându-ne la creier, fiți atenți, creierul are și el, dacă îl împărțim, nu vreau să induc confuzie, vreau să fie lucruri foarte limpede, creierul are și el beciul lui. Subsolul, are parterul, cum a fi aici, are, dacă vreți, balconul sau etajul superior. 3 compartimente. Primul compartiment, acesta reprezentând beciul, are de-a face cu partea aceea legată de trup. Știți că Cel mai important organ este creierul. De aici pleacă foarte multe lucruri, din creier. Și creierul are anumite centri de influență sau centri care răspund, se ocupă de trup. Beciul se ocupă în mod special de trup. E partea aceea care funcționează după principiul utilul. E util? E util? Atunci funcționează. Partea de la parter reprezintă afecțiunea, adică sentimentele, care operează după principiul esteticii. Estetica cu ce se ocupă? Cu frumosul și urâtul. E frumos, îmi place. Și trupul merge după plăcere. Și al treilea compartiment este acesta, al treilea palier, este al rațiunii, care trăiește după principiul eticii. Etica se ocupă cu bine și cu rău. E bine sau rău? Afecțiunea spune, e frumos sau e urât? Trupul spune, e plăcut? E util? Toate acestea dictează ce se întâmplă în viața noastră. Acum, uitându-ne la această imagine, televiziunea, mesajele publicitare, spoturile publicitare sau glonțul acela informativ, vorbesc sociologii și psihologii, există un glonț informativ care intră și nu mai trece prin cenzură. O să vedem și imaginele pornografice, dar asta duminică o să discutăm mai mult despre asta. Cărei sfere îi se adresează dintre cele trei? Televiziunea. Acțiune. Ați văzut că sunt anumite reclame care intră direct și sunt reactivate în momentul în care ai văzut acel lucru. Dacă v-aș întreba câți, ce băutură beți? Coca-Cola, termen generic. Cu ce pastă de dinți? Colgate. De ce? Au știut să inducă în psihic. Creează impresia că ai nevoie. Te duci în magazin, ai umplut căruciorul și asta, și asta, mai ales dacă ți-e foame. Și când ajungi acasă, spui, măi, dar asta chiar n-am nevoie. De ce am cumpărat-o? Au știut să dea senzația că ai nevoie. Nu poți trăi fără! Și când stai în fața televizorului, în fața filmelor mizerabile, imediat după 30 de secunde se creează o stare de hipnoză. Adică se reduce drastic, se minimalizează rațiunea și se maximizează instinctul care e alimentat. Și stă o senzație de bine. Și de aici, popcorn, oamenii, uitând de ei, le creează un confort, stând acolo și consumând. Omul nu mai raționează. Apropo, generația care nu mai gândește, de ce nu mai gândește? Pentru că au grijă cei care se ocupă cu mass media să ne aducă aici. Dacă ar fi să împărțim puțin lucrurile, să creăm un compromis între pătrat și rotund doar, pătratul ar spune, eu sunt colțuros, dar uite ce stabilitate am! Bum, 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 bum! Nu se mișcă. Rotundul vine... Am venit! Eu nu sunt așa de stabil, dar uite ce arcuire, ce rostogolire, hopa mitică! De ce nu te rostogolești și tu așa de frumos cum fac eu? Vă închipuiți cam ce-ar fi ca astăzi mașinile să aibă roți pătrate. A merge așa ca pe un cal, trap. Rotunde, e altă atmosferă, are altă stare. Eu sunt făcut să mă așez bine unde sunt pus și să dau mai multă siguranță, zice el. Atunci apare un compromis. Iată, se oprește la timp, am o idee, îți dau din rotunjimea mea, iar tu îmi dai din pătrățoșenia ta. Facem în așa fel ca să nu mai fim separați. Vrei? Ok. Când e vorba de mers rostogolit, mă lași pe mine. Când e vorba de prudență și stabilitate, mă lași pe mine. Cum să aduci un echilibru între afecțiune și rațiune? Cum le împaci? Ca să nu mergi la extrema aceea pe care a ales-o, știți cine? Ia-o că-mi place. Cine funcționează după principiul plăcerii? Cine? Samson. Îmi place. Dar nu e logic, nu e bun, nu contează. Nu contează bunul, mai puțin contează plăcutul. Eu trăiesc după sentiment, momentul versus perspectivă, după instinct. Eu mă călăuzesc după ceea ce creează furtună emoțională, asta mă animează pe mine. Și în felul acesta, pentru că vorbim despre omul întreg, a apărut fragmentarea sau ruperea omului sau dislocarea omului. Fragmentare. Când vorbim despre defragmentare, la ce vă gândiți? Defragmentare. Termen folosit în cibernetică. Facem o defragmentare a calculatorului. Ce semnează asta? Aducem toate componentele la un singur numitor. Defragmentare însemnează să reîntregești, să dai o singură personalitate. Ei, fragmentarea înseamnă bucățele, rupturi, omul împrăștiat sau, mai tehnic vorbind, omul arborescent, ca un arbore prăștiat. Dacă spune cineva, am fost la tine acasă și păi am văzut cum îți ții hainele așa, ești cam arborescent. Adică ești ca împrăștiat, sau ești ca împrăștiată, defragmentată, fii mai adunat. Distracția. Această carte a fost scrisă legată de distracție, omul divizat, omul disociat, omul disparat, omul rupt, omul contorsionat, omul strâmbat. Ei, cum a apărut distracția? Și haideți să vă întreb, distracția în sine, așa etimologic vorbind, este un lucru bun sau un lucru rău? Apropo, și aseară se vorbea, ne-am distrat la grădii sau la școală unde a fost. Ne-am distrat. Noi căutăm distracția, dar distracția în sine, dacă o luăm așa, să o puricăm puțin, e bună sau rea? Atât de râvnită de noi. Aș vrea să vă spun că distracția în sine e extrem de păcătoasă. Noi nu, nici măcar nu trebuie să ne distrăm. Deci, vai de mine, suntem fanatici. Noi trebuie să ne recreiem, să ne relaxăm, dar nu. De ce? Pentru că distracția, termenul acesta, dacă luăm puțin termenul din engleză, entertainment, distracție, industria aceasta de distracție, uitați-vă puțin cam cum s-au adunat, cum s-a format acest cuvânt, această noțiune. Enter, a invita înăuntru, tain, a ține, a poseda, ment, o stare de fapt. Adică a intra și a poseda într-o stare de fapt. Termen folosit și în Roman 13:2, unde spune că au găzduit pe îngeri. Au intrat înăuntru, i-au ținut și a fost o stare de fapt, o găzduire. A ce? Unii au găzduit fără să știe pe îngeri. A găzdui ceva. Distracția însemnează a înșela prin abaterea atenției, prin a vă fura atenția, de exemplu, de la ecran și a vă canaliza atenția spre geam. Deci eu vorbesc despre asta, dar voi vă uitați la geam. Distras. Un om care e distras nu are o țintă, nu are un obiectiv. El trăiește după moment, după ce dă clipa, după circumstanțe, după oportunități. Un om oportunist care spune, nu, n-am, dacă, de exemplu, nu vrei să ajungi nimic în viață, nici nu trebuie, că o să ai foarte mulți prieteni care te caută și te sună oricând, iar tu ești disponibil la orice clipă. Tu nu poți să spui, nu pot. De ce? Eu mă pregătesc să devin medic. Eu mă pregătesc să devin, eu vreau să fac ceva în societate. De ce? Eu nu vreau doar să am un cap și să-l port pe umăr ca să nu mă ploaie în gât. Eu vreau mai mult, spunea Eminescu într-o poezie, capetele multor oameni au făcut ceva în viață, însă capul dumitale a făcut numai mătreață. Oameni care se mulțumesc să aibă niște mișunei pe aici, gata, mi-am trăit destinul, am creat o turmă mare. Nu, eu mai mult, eu vreau mai mult. Și a vrea mai mult însemnează disciplină, însemnează rigori, însemnează efort, antrenament, însemnează să spui nu la anumite cerințe oportuniste. Nu, dacă nu ai un obiectiv, o țintă, o să găsești multiple distracții care te distrag. Și o să mergi după ureche, după cum merge grămada, după gloată. Ei, când ai un obiectiv, când ai o țintă clară, indiferent că e vorba de o realizare spirituală, profesională, socială, familială, sub ce aspect vrei să o încadrați, în ce aspect vrei să o încadrați, nu contează. Când ai o țintă, atunci celelalte, pare rău, nu pot, pare rău, nu pot, mă pregătesc, nu pot. Sau poți foarte rar, nu poți participa la orice, ești concentrat, timpul este un capital uriaș, îl prețuiești, îl chivernisești bine, stresul apare în momentul în care nu știm să ne chivernisim timpul. Deci sunt stresat. Îi veți pe mulți în sesiune, săraci studenți, stresați. Că mentalitatea noastră îngrășăm porcul prin infuzie de capital în ultimele ceasuri. Spui, când să ajung în fața clasei, Xulescu, care este subiectul? Doamna profesoară, emoții. Știi ce s-a constatat? Că avem emoții atunci când nu suntem pregătiți. Asta e așa o scuză din asta, ca să dea bine. Cât ai luat? 4. Luat 4, nu știu, profesor a fost... Deci eu, știți, nu m-am pregătit, de asta am luat 4. Zicea cine, tu ce note ai? Eu tot 10 am avut, la geografie și la istorie 10, la matematică și la algebră și geometrie 10. Dar 5 la una și 5 la alta. Emoțiile cam fug atunci când e stăpân pe situație. Tremur tot! Mi-e frică să vorbesc în public, sigur, dacă diferența poate între unii dintre voi și mine e că am mai multă experiență în fața, dar asta se câștigă. Și cu cât ești stăpân pe ceea ce vrei să spui, nu mai te focalizezi asupra chestiunilor periferice. Tu ai ceva de transmis. Numai că ne ascundem. Iată distracțiile. 16 miliarde de distracții, haine, mâncare, 10,5 miliarde de dolari pe alcool, 5 pe tutun, 2 pe călătorii, 325 de milioane pe căței și pisici, 304 milioane de dolari pe gumă de mestecat. Ați văzut, e societatea care digeră. 76 pe 145 pentru binefacere. Distracția este o cârjă pentru cei nefericiți. Și fiecare distracție parcă te lasă mai gol, mai flămând. Nu știi încotro mergi. Ai de pregătit o licență și o lași, un examen și lași, că sunt distracții. Apostazia lui Israel, decadența, a venit tocmai prin acest stil de viață. Mâncau, beau, se veselau, până a venit potopul, ia uitați în zilele lui Lot, la fel, mâncau, beau și se veseleau. Ei, personalitatea a fost și ea fragmentată. Trupul se vrea a fi mereu rupt în două. De ce? Care sunt acești virus care încearcă să distrugă trupul? Am putea vorbi despre foarte mulți. Am putea vorbi începând de la stilul de viață. stilul de viață, asta însemnând să mănânci orice, nefăcând selecție, bând orice, mai ales la noi, la pocăiți, noi nu bem băuturi alcoolice, dar săracii de noi, nefiind educați în sfera aceasta, bem orice, mai ales că voi aveți aici Tutti Fresh, care e un gunoi. Eu nu fac anti-reclamă, doar vreau să vă spun, Coca-Cola, băuturile acestea ar trebui din ce în ce tot mai rar băute, care au câte puțină cofeină, îl țin pe un dependent, stau cu sticla și bea uitând de ei, pentru că îți creează o senzație de bine. Ce produce în interior? Haideți să vă dau un simplu exemplu, fac o paranteză. Un prieten de-a meu, care lucrează la tineret, 33 de ani, cancer la rinichi. Stadiu avansat, trebuia extirpație, să-l scoată, nu se mai putea trata. După ce l-au extirpat, au făcut biopsiile, analize acolo pe el, au spus, domnule, cât fumezi pe zi? Păi, eu nu fumez. La ce fabrică de coloranți lucrezi? Eu nu lucrez. Extraordinar. Cancer. Clinica de oncologie din Italia se sperie în fiecare zi noi apariții de cancer. De la ce? Atâtea culori. De la ce credeți că sunt? Coloranții din sucuri. O travă. Rinichiul filtrează și asimilează. Apoi un chist aici, bum! Un bunker aici, bum! De ce? Nu contează orice! Mâncărurile, McDonald's, fast food-urile astea, în engleză, junk food-uri, a salvat. S-a constatat că un hamburger de la McDonald's este compoziția 100 de vaci adunate împreună, carnea de pe la 100, crescute, forțat, cu hormoni, cu tot felul de chestiuni artificiale, până și puii crescuți sunt ținuți așa în loc să nu miște, ca să se umfle repede, să pară pulpoși și omul să mănânce, să nu facă antrenament să elimine toxine și omul mănâncă și nu știe. Sigur că asta nu semnează, toate sunt poluate, dar măcar selecție din ce știm și ce se poate. Renunțăm la apă și îi dăm cu gunoaie și ne întrebăm de ce ne dor toate. Iată, trupul e foarte solicitat asta, să fie rupt. Stil de viață, factorul numărul unu al mortalității este stilul de viață. Al doilea o să vedem, bolile psihice, dezastre. Nu mai vorbim de imaginile care distrug trupul. Iată, vorbim acum puțin despre fragmentarea trupului. Cum începe fragmentarea trupului? Adică, cum începe omul să fie rupt, să nu mai fie întreg? Omul întreg. Iată cum apar aceste fragmentări. Homo corporeus sau homo materialis, omul organist. Prin imaginea de sine, oglindă, oglinjoară, spunem care este cea mai dintre cele mai. Și apar tot felul de chestiuni care ne ridică semne de întrebare. De ce stilul acesta? Mergeam cu mașina și din spate am văzut un tip, nu știam ce e, tip sau tipă la volan, cu un păr așa, cam... Zic, Doamne, n-am mai văzut. Bum! Se văd. Și mă uit. Un tip. Zici că era Valderrama. Sigur, m-am uitat. De ce? Psihologii spun că forma exterioară este o expresie a interiorului. Așa cum este interiorul, cam așa este și exteriorul. Înseamnă că e o mare dezordine în interior, nu totdeauna. Noi nu facem acum chestiuni prinse în rame, asta este. Discutăm chestiuni generale, s-ar putea să nu fiți de acord, tocmai de asta o să discutăm întrebări pentru a fi acceptat, ca să fie remarcat, să iasă în evidență cumva. Coafura reprezintă un limbaj. Ați văzut, există coafură decentă, aristocrată, care, în fața căreia nu mai e nevoie de nicio recomandare, ea însă și o recomandare. Este o frizură din asta așa, care te invită la ceva, te îmbie, ascunsă, tot felul de frizuri. Iar transmite un mesaj. Nu mă uit acum pe configurație și să spun, dar transmit ceva. Extravaganță. Machiaj vulgar. Eu nu predic o evanghelie textilă, cum să te îmbraci. Eu aduc în discuție niște realități. Machiaj vulgar, proteză pentru imaginea de sine. Încărcătură coloristică. De ce oare? De ce credeți că este abundentă și ieșită din comun? E doar așa că a scăpat mai multă vopsea sau cu un scop? De ce? Make-up. Uitați-vă la aceste două imagini. E vreo diferență? Îmi pare rău, voi nu vedeți foarte bine. Eu văd extraordinar. Dacă puteți să vă întoarceți... Așa. E vreo diferență? Ce ziceți? Ce distinge? Dar acum. Stimulente pentru instincte. Mult să atragă privirile. Să știți, toate au un mesaj. Această tipă pe nume Mary Quant din UK, o creatoare de modă, spunea, scopul modei trebuie să provoace sexul. Succesul modei e vulgaritatea. Vedeți, astăzi trăim în această epocă în care trupul este atât de vandalizat, atât de scos pe piață. Trup. Cât se poate de dezbrăcat. Nu te mai poți uita la o emisiune că apar tot felul de chestiuni șocante. Obsesiile acestea legate de senzual sunt tot mai accentuate, mai extinse, mai pregnante. Societatea vede că se cumpără acest. Uitați-vă, într-un ziar, ți-e jenă să te uiți, să-l ai în mașină și să îl prindă copiii. Ți-e jenă. O casă de pornografie studia cum să prindă copiii cu pornografia până la 12 ani. Această infuzie de imagini care alimentează partea animalică din noi. Îndrăgostirea trece odată cu consumarea hormonală. Și avem acest model pe nume Amnon, care spune că a iubit-o pe cine? Pe sora lui, auziți? Sub genericul iubirii. Iubesc. O dragoste patologică. Te îndrăgostești de persoane la care nu ai acces. Nici în mod normal, nici în mod legal, nici în mod ilegal. Îndrăgostire patologică. Și avea un prieten pe nume... Cine știe? Cum îl chema prietenul lui Amnon? Spune în a doua Samuel 13. Un prieten pe nume... Gândiți-vă și cei care găsește. L-a întrebat ce să fac. Cum să te usuci în picioare? Dacă îți place. If you like, just do it. Dacă îți place. Și a spus, fă-te că ești bolnav. De ce să te faci că ești bolnav? Pentru că el nu era în realitate. Și pentru că îi venea greu să tragă de ea. Pentru că ea era virgină. Încă mai avea rațiune, o poftă patologică. Cum îl chema? Ionadab. Ionadab, care era cum? Mai are acolo un adjectiv. Cum era? Șiret. Cum e asta, șiret? Jmecher. Cool. Avea un șiret doar la picior. Era șiret. Băi, orice se poate, cum spui că nu se poate? Fă-te că ești bolnav, cere ceva de mâncare, scoate pe toți afară și când vine spune să pun eu mâna și să văd eu. De ce să pun mâna și să văd? Sunt două elemente reprezentative. Mâna reprezintă tactilul, să ating. Ochiul, aspectul vizual, peste 85% din informație primim pe cale vizuală. Ce oamenii văd mai mult decât gândesc. Ne alimentăm vizual. Să pun eu mâna! De aceea, sau de aici, categoria de băieți care comunică tactil. Nu prea au ei multe aici, dar la a doua întâlnire ei vor să comunice. Că sunt experți, că au mai câteva la palmares. Dar sunt băieți cool, care au umblat. Și când te-ai întâlnit cu ei, ei sunt experți în comunicare. Capul gol, mâna activă. După două, trei întâlniri, nu mai ai ce să discuți cu ei, că s-au epuizat subiectele și s-a golit. Iată, omul acesta a murit înainte de a ști pentru ce s-a născut. Om lăsat, rupt, fragmentat de pasiuni, de instincte, de ceea ce reprezintă trupul. Al doilea element, spuneți-mi vreo cât e ceasul ca să știu cum mă apropii de... Fără 20. În mod normal avem până la fix. Da? Ok, până la fix. Nu, fără 20 cât? 11? 12? Ar trebui să facem pauză. Ok, numai vreau ca să vă introduc puțin în subiect și apoi să avem posibilitate de discuții. O să trec în mare peste primele chestiuni, tocmai ca să dau un subiect de interacțiune. Fragmentarea sufletului. Sufletul e fragmentat prin partea aceasta afectivă. Homo affectivus, spun vechii latini, sau homo musicalis, prin muzică. Perioada aceasta de furtuni și stres. Muzica. Niciodată în istoria lumii, muzica n-a deținut un rol atât de important în închinare, în sacru și profan, în actul mistico-religios, și niciodată muzica n-a ajuns la limitele toleranței fizice și psihice ca astăzi. Muzica. Cetă câțiva autori care și-au dat cu presupusul atunci când e vorba de muzică. Muzica, spunea Thomas Dorsey, părintele muzicii gospel. Muzica în sine este neutră. Poți, sau prin orice melodie poți transmite orice mesaj. Totul depinde doar de text. Un altul spunea, muzica poate fi considerată neutră din punct de vedere moral. Muzica nu este nici păcătoasă, nici sfântă. Moralitatea ei determină sau este determinată de utilitatea care îi se dă. Oricum, e neutră, poți să faci ce vrei cu ea. Muzica, vă rog, organistul puțin, să vedem o diferență. Unde este organistul? Hai, te rog. Muzica, din punct de vedere ideologic, armonia este neutră. Armstrong. Noi credem că muzica în sine este o forță neutră. Dă-mi, te rog, așa tare un acord major. Încă o dată. Fiți atenți acum. Un acord minor. Încă o dată. Ce v-au transmis aceste acorduri? Acordul major, încă o dată. Parcă ați vrut să te ridici. Acordul minor. Influențează. Haideți să facem o probă să cântăm Happy Birthday to You. Așa, câteva acorduri doar. Mai hotărât. Să cânți aceeași piesă cu acord minor. Vă place să vi se cânte la ziua voastră Happy Birthday to You în gamă minoră? La mulți ani, Muzica influențează. Mulțumesc, o să te mai chem dacă nu pleacă după prima sesiune. Influențează, transmite stări afective. Mergem puțin mai departe. A folosi ceea ce este neutru ca vehicul pentru Evanghelie nu este doar acceptabil, ci este o strategie misionară. Muzica este bună atunci când inima persoanei care cântă este inocentă și pentru că dă în mod sincer laudă lui Dumnezeu. Un alt autor. Din aceeași muzică fiecare înțelege orice. Adică, muzica de gustibus, expresie în latină, et coloribus non disputandum. Muzica, adică gusturile și culorile, nu se discută. Asta îmi place. Principiul lui Samson. Eu că îmi place! Muzica este asemenea gustului. Dacă am gust de văcuță, zic, muhu! Asta e gustul. Gust de ia! Asta e gustul. Dacă am gust de maimuțoi, asta e gustul. Nu poți să intri în gusturile mele. Muzica nu contează. Poți să cânți. Dacă ai inima curată, spuneam și aseară, poți să cânți. Trăiesc, cucuiesc, ușa ma. Tu lauzi pe Dumnezeu că ai inima curată, nu contează conținutul. Sau dacă asculți manelele, spunea Prudeanu despre manele. Manelele nu sunt o muzică de ureche, sunt o muzică de buric. Manelele, ați văzut, te cheamă. Asculți Valii Vijelie. Și-au dat nume ca să... Generalul Val Vârtej. Te-a luat. Alălaltul, Salam și... Cum îl cheamă? Mâine pe mine o să vină Parizel. Ei vin? A fost întrebat Guță. De ce cântă muzica aceasta? A spus, eu aș cânta și altă muzică, dar nu e căutată. Adică poporul cere muzică de țambal, muzică care să îl amețească. Și de aici expresii, hai cu mine printre blocuri ca să-ți dau electroșocuri. Și asta, că exprimă realitatea cotidiană, asta gustă omul, nu contează muzica. Muzica, care este secretul puterii, muzica și creierul, strania muzicii? Ce se întâmplă în creierul ascultătorilor și a muzicienilor, spunea acest... Apoi un studiu a spus că omul traduce mesajul muzical prin reacții biochimice. Îngrijorare, zâmbet, lacrimi, fericire, tristețe, teamă, tulburare. Fetușii, după 3 luni, savurează Mozart și Vivaldi. După 3 luni. Iar la muzica rock protestează violent. La 4 luni, copiii doresc terțe și intervale perfecte, dar se supără la disonanțe, chestiuni agresive. Sunt lucruri, de exemplu, inima are o anumită bătaie, un rit. Depinde, la unii între 40 până la 80, 90. Se accelerează în funcție de efort, scade în funcție de cât de mort ești. Sau sportivii de performanță n-au un puls foarte ridicat, e 40-50, că la ei crește în timpul antrenamentului. Muzica te influențează. Muzica, cineva spunea că creierul poate să suporte ritmul inimii. Când devine ritmul mult decibelat, creierul nu mai poate să decodifice mesajul. Omul se, de aici apare descreierarea. E ceva care e împotriva organismului. Unii nu o să fiți de acord cu asta, dar de asta a și venit cu subiectul, pentru că e la îndemâna noastră. Muzica este limbajul limbajurilor. Dintre toate artele nu este niciuna care să afecteze și să schimbe mai puternic starea de conștiință. Muzica nu numai că modifică metabolismul, tonusul muscular, presiunea sangvină, digestia, secrețiile interne și respirația, ci este în stare să le modifice mai puternic decât orice alt stimulent. Dovezile medicale, psihiatrice și clinice privind neutralizarea muzicii sunt atât de copleșitoare încât mă uimește că cineva mai poate susține că muzica este neutră, alt autor. Să susții că muzica este neutră e stupiditate clară și crasă. Muzica nu cere acordul minții ca să invadeze organismul și să stârnească furtună emoțională. În nebunia lor, spunea Platon în Legile, oamenii se amăgesc crezând că nu poate exista muzică bună sau rea, ci că muzica ar trebui apreciată doar prin plăcerea pe care o dă. Mai mult decât orice, muzica influențează caracterul și sufletul. Oamenii sunt afectați de ea, ritmul și melodia induc mânie sau bunătate, curaj și echilibru și alte perechi de caracter. E dovedit că muzica are putere de a transforma caracterul și că există melodii și ritmuri care n-ar trebui permise, spunea Aristotel în ucenicului Platon în Politica. Muzica între modul optativ ar trebui și cel adversativ, dar muzica este catalitică, adică inductivă. Prezența ei aduce transformări psihice, ca și hipnotizatorul Ioannis Xenakis, unul din părinții muzicii. Muzica este un drog teribil, te poate otrăvi, te poate înălța sau te poate îmbolnăvi fără ca să-ți dai seama, un dirijor de cor. Sunetele stridente și luminile tari sunt instrumente grozave de îndoctrinare. Poți ușor să modifici structura chimică a creierului prin atenta combinare a frecvențelor. Și acum, cu care închei, muzica are trei componente. Ritm, melodie, armonie. Ritmul se ocupă de părțile automate, de instincte. Melodia traduce semnalele acustice în dispoziții sufletești și armonia discerne semnificațiile și decide. Și acum, asta este imaginea pe care o aduc și ca punct de discuție. Armonia, ritmul și melodia, toate acestea ating creierul uman, ating personalitatea, ating aspectele finuțe din structura unui om. Muzica este izvorâtă dintr-un set de crezuri care naște o anumită experiență religioasă și care îi dă specificitatea. De ce cântă? Cum au apărut stilurile de muzică? Cum a apărut rock-ul, hip-hop-ul? Cum a apărut muzica rap? Cum a apărut alt stil și alte stiluri de muzică? Au în spate o cultură. Ele vin dintr-o ideologie. Spunea Aristotel, lăsați-mă să fac muzica într-o națiune și voi ocupați-vă de principii. De ce? Că dacă ai stabilit muzica, principiile îngenunchează în fața muzicii. Uitați-vă, de ce foarte mulți se întorc la Dumnezeu pentru că au ascultat o cântare, nu o predică? Muzica. În bisericile noastre, vă las pe voi să veniți cu răspunsuri, cât la sută din ce cântăm noi, din registrul nostru muzical, din repertoriu, este muzică sau a fost muzică cântată în acorduri minore. Nu vorbesc de momente speciale, cum e la cină, că trebuie anumite momente, dar cât la sută din muzică, din închinare, a fost axată pe partea minoră și de ce? Doi. Când au venit trezirile spirituale, întotdeauna trezirile spirituale nu au venit doar prin predici. S-a transformat și muzica și închinarea. Oamenii au fost mult mai înălțați. Uitați-vă, sunt piese pe care le cântăm și care îți omoară duhul. Și sunt piese care te înalță, piese care îți dau dinamism, perspectivă. Dacă câți două piese neinspirate la închinare, ai omorât publicul. A venit amărât și ai coborât sufletul și mai mult. Și de aici tot felul de piese pe care le cântăm câteodată fără să le raționăm. Uităm mesajul. Astea sunt provocări pentru noi, dar când o să ajungem la discuții...
Mai am încă o parte care vizează fragmentarea Duhului. Să vedem în ce măsură o să ne încadrăm în timp. Încerc să trec cel puțin tangențial și peste partea aceea, însă înainte de a trece propriu zis la partea a treia, ca o a treia componentă din personalitatea umană, aș vrea să comentăm puțin aspectul acesta care mi se pare extrem de important legat de muzică. Încă de la bun început vreau să vă spun că nu mi-am propus să stabilesc eu ce muzică vom cânta la închinare, ce stiluri, ci doar vreau să trezesc puțin interesul și efectiv să ne gândim la impactul muzicii. Plecând de la chestiuni banale, nu mă refer acum, eu nu mă leg de muzica din biserică, dacă e prea tare, dacă e prea ritmată, dacă are conținut, dacă nu are, ci e vorba de stilul nostru de viață. Plecând de aici, acasă, ajungând în mașină, imediat, chiar aveam niște discuții la pauza de masă, pornim o muzică, vrem să împrăștiem liniștea, momentul acela care ne sperie pe cei mai mulți și umplem oarecum timpul cu ceva. Nu contează ce muzică este. Pornim televizorul, poate internetul și ascultăm ceva, orice. Întrebarea mea este cât de mult mă influențează. Discutam despre faptul că ai uneori anumite stări care te conduc spre un anumit gen de muzică. Ai o stare mai depresivă și vrei să asculți nu neapărat o muzică creștină. Dar chiar și muzica creștină, până la urmă, te influențează. Eu vă spun, depinde, eu elimin anumiți muzicieni sau muzicanți, depinde. Diferența știți care este. Că muzicienii cântă și pauzele, sau, da, și muzicanții acoperă pauzele cu instrumentele. În fine, nu ascult chiar creștini, pentru că mă influențează negativ. Sunt acum câțiva apăruți, foarte căutați, am văzut, de generația noastră, dar au o muzică cu stil oriental, meditativă, negativă, o muzică care vine din experiența lor. Poate că unii deja ați fugit, dar este atât de consumabilă pe mine muzica aceea, mă coboară așa, mă influențează negativ, chiar dacă are mesaj creștin. Bun, poate că la unii nu funcționează așa. Ei, Angela Similia, regina muzicii ușoare din România, a fost întrebată ce face atunci când este tristă. Și ce a răspuns? Cânt. Dar când ești bucuroasă. Cânt. Muzica poate să îți creezi o stare sau să te împingă sau să te atragă în urma unei stări. Ai o stare, vrei o muzică. Cânt. Este important. Ce cânti, cum cânti, cât de mult te influențează. Spuneam că armonia muzicii, haideți să o luăm de jos, ritmul, are de-a face mai mult cu instinctele, cu funcțiile automate, ritmicitatea, se adresează părții animalice din noi, creierului reptilian de la subsol. Melodia muzicii are de-a face cu emoții, cu sentimente, traduce semnalele acustice în dispoziții sufletești, îți creează o dispoziție. În urma creierii acelei dispoziții, deși dacă am ține cont de un fapt, omul, vedeți, este rațiune, afecțiune, acțiune, de foarte multe ori funcționează după principiul afecțiune. Nu ne înțelegem, zice unul, dar pentru că vorbim de atâta timp, mi-e milă să o las sau să las. Ne căsătorim. De ce? Partea sentimentală, partea afectelor au decis. Creează dispoziții sufletești. Armonia muzicii interpretează datele senzoriale și discerne semnificațiile care conduc spre decizii. Luăm decizii. Și foarte multe decizii sunt influențate de stările pe care le avem. Stări care au fost induse de ceva pozitiv sau negativ, depinde de sursa din care ne-am alimentat. Ei, aceste lucruri conduc, așa cum spuneam, muzica aceea specifică care se cântă, ea are o ideologie în spate, are o platformă, are ceva anume. Ea nu a fost creată de dragul de a scrie muzică, haideți să scriem. Nu. Ea este izvorâtă dintr-o stare anume. Ai o stare, de exemplu, de frustrare. Și cânți o muzică. Sus în deal, e o casă. Și ce dacă? Starea a determinat scrierea. Sau crezul religios sau ideologia, se cânta pe timpul lui Ceaușescu, știți, creau muzică în funcție de cerință. Și oamenii cântau, proslăveau pe cineva, proslăveau omul. Iar omul are această experiență religioasă și merge spre anumite decizii. Stilurile. În spatele oricărei forme de expresie se găsește o agendă, o intenție. Care oare este intenția? Ce zice, se găsește o agendă sau nu se găsește? De exemplu, un băiat abordează o tipă. Se prezintă și o întreabă, ce faci, fă? Răspunsul pe măsură. Dar dacă băiatul aranjează puțin, lustruiește expresia, schimbă etimologia și spune, ce faci, păpușico? Care e substratul? Agenda? Există o intenție? De ce o fi zis el păpușică sau păpușoi? De ce? E o intenție. De ce găsește cuvintele de cucerire care deschid floarea? Apă, căldură, lumină și floarea se deschide. Dacă te duci la o floare cu o muzică rock, apropo, s-au făcut studii de genul acesta, muzica pusă într-o cultură și s-a uscat cultura pe muzică rock. Plantele se usucă. Într-un labirint cu șoricei le-a pus muzică clasică și apoi muzică rock și cei cu muzică au ieșit până la urmă, ceilalți au pierdut ieșirile, s-au întors unii spre alții, s-au bătut, s-au mușcat și s-au omorât. Muzica a influențat, a creat stări de spirit. A schimbat destine. Muzica influențează. Care o fi agenda? Intenția și agenda se găsesc sau găsesc o anumită formă de exprimare. Stilul oricărei expresii artistice este întotdeauna o viziune, o încercare de a încerca vizibil sau audibil ceea ce un veac anumit, o societate sau o persoană anume consideră a fi adevărata natură și esență a realității. În spatele a tot ceea ce face omul se află filosofia sau religia lui. Muzica orientală are o anumită religie. Se închină la ceva. Lăsăm pe Nebucadnețar. Acum vreau să vă întreb. Ce credeți? Privitor la influența muzicii. Cât de mult te influențează? Mult, puțin, deloc? Care este părerea voastră? Vreau să aud câteva păreri, chiar dacă sunt de altă natură, nu contează acum, nu stabilim noi chestiunea pe țară, cum să fie, doar discutăm despre ce ar putea să cauzeze și cel puțin să mărim gradul de conștientizare a acestei realități fără de care generația noastră nu poate trăi. Închipuiți-vă, ce ar fi dacă muzica ar dispărea pentru totdeauna din generația noastră? Dacă s-ar spune, hei, la biserică de astăzi înainte, no music, nu se mai cântă muzică. Apropo de piesa, muzica a încetat. Știți, cred că cei mai mulți, cum a fost scrisă această piesă. Când muzica a încetat, era atâta muzică în biserică, atâta zgomot și nu mai era prezența lui Dumnezeu. Și păstorul a spus, pe un termen nu știu cât, nu mai știu exact, no music, nu mai cântăm deloc. Păi dacă le-ai spune astăzi, nu mai cântăm pentru o perioadă, cât s-ar mai veni la biserică? Și mai mult sunt extreme de muzicieni care cântă și când e vorba să asculte predica, ei pleacă afară. N-au treabă cu ei. Zong, zong. Se închină, cum spune Biblia, în duh și în adevăr. Duhul reprezintă și partea emoțională. Adevărul, să te închini, chiar ascultând o predică, te închini în adevăr. Astea trebuie împletite.
Ce ar fi dacă în România nu s-ar mai cânta muzică deloc o lună de zile?
Cred că ar începe culturile să răsară de atâta poluare manelistă, fonică.
Ce ar fi dacă într-o biserică nu s-ar mai cânta? Vedeți? Aproape astfel. Nu putem trăi! Ne-am legat. E ok. Nu e greșit că ne-am legat de muzică. De ce muzică însă ne legăm? Chiar ascultând o muzică necreștină. Eu nu spun că nu mai ascultăm, acum suntem creștini bigoți, fanatici, nu mai ascultăm muzică necreștină. Dar una este să asculți din când în când, alta este să fie stil de viață. Nu mai poți trăi fără orice muzică. Ce cântă cei din lume?
Chiar discutam acum la masă despre cineva care scapă numele. Asta doar așa ca o temă de gândire. Dacă stilul, creația mea, să zicem eu ca și compozitor, în urma unor piese muzicale pe care le scriu, influențez cu ele și ceea ce sunt eu, caracterul, sau totul e detașat de mine. De exemplu, există filozofia discursului. Țin un discurs. E filozofia discursului. Și este filozofia mea personală. Dacă eu trăiesc ceea ce spun, dacă nu, o să spunem, ei, eu spun bine, să faceți ce zice popa, nu ce face. Eu nu mă implic acolo, sau anumiți profesori. Da, așa trebuie, modul optativ. Dar eu oricum nu practic. Dacă eu influențez prin trăirea mea ceea ce spun sau nu, dacă susțin ceea ce spun sau dacă infirm, ce ziceți? Eu ca personalitate influențez dincolo de ce spun, de conținut sau nu? Ce ziceți? Transmit vreo influență sau nu? Da sau nu? Da. Cei care sunteți da, degetul. Cei care sunteți nu. Cei care ați murit. Și tipul acesta spunea că despre acest compozitor a vândut muzica lui în mediul creștin. Pentru mulți ani s-a cântat. El, de fapt, era homosexual. Și spunea că spiritul lui a ajuns să fie transmis la cei care abia așteptau o influență negativă, conotații negative. Acum să știți că, apropo de homosexualitate, nu-ți trebuie mult decât așa niște explicații. Da, când eram mai mic, mă jucam cu fetele, cu chestiuni, cu rochiță și da, oare nu sunt eu? Și încep, mai găsești un nebun din ăsta care e deviat, tot așa. Pentru asta nu sunt malformații congenitale, transmise pe cale genetică, mutații. Dumnezeu ne-a creat bărbați 100% și femeie 100%. Plus nimic, minus nimic. Mai că, da, oi fi bi, oi fi ce pe omul. Mai apar și niște studii, caută. Cei care au scris studiile pro-homosexuale sunt homosexuali. Ei le-au scris și au spus, da, așa este, tu ai anumite inclinații, tu ar trebui să... Și se caută asta chiar în biserici, unii mai timizi, care... N-au fost așa, prin structura lor, mai impulsivi, mai retrași, încep să contempleze, să mediteze la asta. Și spiritul acela nu trebuie mult decât o influență care să-ți întoarcă mintea și să te dirigeze pe un drum greșit. Iată, muzica aceasta influențează sau nu? Creează stări sau nu? Dispoziții sufletești, în urma cărora luăm decizii? Creață. Eu cred la fel. Dacă cineva nu crede, rămâne la latitudinea lui, el să hotărască în dreptul lui, dar eu cred că trebuie să fim foarte atenți. Apropo de la versetul, sunt situații în care ne păzim de ce este rău. Știm că e rău. Dar Biblia spune, hei, feriți-vă de orice se pare rău. Haideți să vă întreb altceva. Te invită un necreștin. Necreștin. La o cafea. E lucru rău sau bun? Ce ziceți? Deci în relații între băieți și fete, te invită pe tine ca fată la o cafea. E ceva rău în sine? Nu e. Dar intuiția ta zice, vezi că s-ar putea să creezi un precedent. Nu e rău în sine, dar creezi un rău. De ce să mă duc la cafea? Mi-a plăcut imaginația unui comentator biblic care vorbea despre Iosif fiind în Egipt. Acolo se întâlnește cu doamna Potifar, care la un moment dat îl invită la o ceașcă de cafea. Hei, Iosif! Avea o frumusețe extraordinară, Iosif. Am discutat cu un arab și au în tradiția lor pe Iosif ca ajungând prim-ministru la faraon și spunea că jumătate din frumusețea lumii Dumnezeu dată lui Iosif, că nebuneau femeile când mergeau la curtea faraonului. Oricum, Biblia spune că era frumos, chipeș și l-a invitat la o cafea și el ar fi zis, nu vi se pare, doamna Potifar, că sunteți bântuită de un duh de curvie? S-a fugit. Ce se ascunde după invitație? Doar așa! Nu, există o intenție, o agendă ascunsă. Ce se ascunde? Un băiat cu conștiența realității, fiind invitat de o tânără creștină, el creștin, hai pe la mine, sunt singură acasă. E momentul nespus. Și l-a spus, nu vin. De ce? Ți-e frică de mine? Ia! Și l-a spus, nu mi-e frică de tine, mi-e frică de mine. Feriți-vă de orice! Aparent! Hai că nu ești bătut în cap! Nu sunt! Dați-mi voie să, băieților, ce ziceți voi când apar diverse situații, oferte? Noi știm unde e rău și unde e bine, ce ziceți? De obicei, știm sau nu știm? Haideți să fim realiști, da sau nu? Da, știm. Dar când e vorba de o brumă de rău, de o tentativă, știm că s-ar putea să fie ceva rău, știm sau nu știm? De cele mai multe ori știm. E momentul în care poți să te ferești. Nu! Și acum vreau să vă mai spun ceva. Există oricum o durere pentru fire, pentru trup. Cum să nu te duci la ea acasă când e singură? Că doar nu ești bătut în cap. Tot trupul zice da. Toată firea zice da. Este ca și cum ai vrea să mănânci o mâncare care știi că e rea, dar e plăcută pentru papilele gustative. Avem în jur de 3.000 de papile gustative. Vă dați seama, o fabrică care spune, când vezi o prăjitură, da! Și tu zici, 1 la 3.000! E greu să zici nu, fetelor. Imediat vine rațiunea. Calorii. Se caută. Nu, e greu să spui nu. Foarte greu. Acum vreau să vă spun ceva. Cu păcatul e la fel. Apare că diavolul nu vine cu am fugit și am strigat necurat. Diavolul vine îmbrăcat exact în ce-ți place. Dacă ești băiat, îți vine îmbrăcat într-o tipă trăsnet. Exact pe gustul tău. Înălțime tot. Dacă ești fată, îți vine predispoziție spre un om care are bani, conferă siguranță, are tot ce vrei. Și spui, cum să zici nu? Când tot ce e în mine, natural, legitim, vrea așa ceva. Așa vine păcatul, cu ceea ce îți place. Nu știu care e slăbiciunea, care e plăcerea ta, dar acolo vine. Și e foarte greu să spui nu. Pentru că păcatul are plăceri de o clipă. Are plăceri. Însă, aș vrea să vă spun ce, o suferință oricum există. Nu scăpăm de suferință. Ori e suferința de a spune nu la nivel de intenție, este suferința restricției, suferința faptului că l-am îmbrățișat pe nu. E o suferință să spui nu. Suferi. Tot ce suferă papilele gustative, plâng! Suferă trupul, hormonii sunt în stare de protest. Pe pereți. Suferă că nu sunt alimentați. Ești bărbat! Să zici nu când e și gratis. Arată și bine. Cum să spui nu? Dar atenție, oricum o suferință, o suferință e trăită. Este suferința când refuzi refuzului sau este suferința consecințelor? Suferința consecințelor vine când ai spus nu! Când ai spus da! Ai spus da păcatului? Da! De exemplu, să nu ai o relație intimă cu un partener de sex opus în societatea noastră e o nebunie. Să zic că ești cu probleme. Cum scria Dostoevski în romanul Idiotul. Idiotul, toți îl considerau idiot, că nu trăia ca ei pe acel personaj. Dar de fapt ei erau idioții și el era normalul. Starea de normalitate, unde este? Normalitatea este așa. Ați văzut în politică, în campanie electorală, înapoi, cică, la starea de normalitate. Păi când ai o ceată de anormali, cum să vorbești de normalitate? Sigur că trebuie să alegem din cei care sunt. Și noi, nu știu, noi ca țară, parcă încă n-am mai scăpat de blestemul acesta. Totdeauna în politică trebuie să alegem răul mai mic. Răul mai mic. Două rele. Când a fost înainte alegere, spunea Băsescu, domnule Năstase, cum de țara aceasta dintre atâția a ales doi comuniști? El a câștigat foarte mult electoral, că măcar a recunoscut. Dar asta, păi, eu sunt capitalist. Toată lumea știa că e un bibat comunist. Dar a câștigat, a spus, uite mă, stai sincer. Și asta ne paște pe noi. Haideți să lăsăm asta și să venim la oile noastre. Durerea consecințelor. Una e să spui, nu vreau, de ce? Îmi păstrez curăția, puritatea. Vreau să dăruiesc acest dar partenerului meu. Și alta e să spui, nu contează, lasă că se reface, se reconstituie. Nu e nicio problemă, asta nu e atât de important. Eu spun da momentului. Spunând da momentului, e durerea consecințelor. Haideți să vă întreb, durerea consecințelor, cam de câte ori e mai mare decât durerea respingerii? De câte ori credeți? Nu vorbim de consecințe fizice, psihice, emoționale, spirituale. Nu vorbim numai unei relații să rămâi însărcinată. Nu vorbim de posibilitatea unui avort. Nu vorbim de sindromul post-avort. Nu vorbim de boli transmise pe calea sexuală, gonorea, sifilis, clamidia, virusul HIV. Nu vorbim despre astea. Doar nu se știe după o relație. Sunt cazuri în care după o relație a ajuns să fie infectat cu virusul HIV. Știi ce semnează virusul HIV? SIDA? Însemnează moarte în fiecare zi cu Pampers și că nu mai poți, sistemul nu mai poate să funcționeze normal. Ți-ai nenorocit viața. Păcatul are consecințe. Oricum există o durere. Durerea de a spune nu sau durerea consecințelor. Care e mai mare? Durerea consecințelor este infinit mai mare. Oricum suferim! Care este mai greu? Să spui da la orice mâncare, să nu ai limită, să nu ai stare de bine. Orice ți se oferă, mănânc, nu contează. Care calorii, nu contează. Obezitatea, supraponderabilitatea în America sunt în top. E foarte greu în fața mâncărurilor când celulele cer să spui nu, de ce? Încă mai țin la trupul acesta, în sensul pozitiv. Dar după ce te-ai îngrășat, să te uiți în oglindă, nu vorbim de cazuri pe cale de boală, e vorba de cazuri de disciplină. E greu să slăbești, ce ziceți? Foarte greu, dar mai greu să slăbești e și mai greu să te menții. Că de slăbit printr-o cură din asta apărută, trăznet, 70.000 de ceaiuri și nu știu ce, dar ci că rețete. Poți să mănânci orice, dar să mănânci și asta. Adică nu promovează disciplina. Să mănânci cu un pătat. Consecințe mult mai mari. Nu vorbesc de ele. Oricum există. Vreo întrebare pe tema muzicii? Consider explicațiile mult mai importante decât a trece repede peste un material. Legate de muzică, ce întrebări credeți că ar avea cei din generația voastră? Nu voi, că voi vi le-ați rezolvat pe cele mai multe, dar cei din generația voastră? Care credeți că sunt întrebările de top ale lor referitoare la muzică? Ce întreabă cei din generația voastră? Vreau să ascult. Poftim. Ce întreabă? Ok, poți să spui că dacă nu ridicai mâna, ziceam și eu, am un răspuns. Are cineva vreo întrebare? Ok. Voi ce credeți? Muzica este morală, imorală sau amorală? Ok. Cât sunteți morală, adică intră în termenii binelui, echitabilului, bună, imorală, conotații negative, amorală, neutră, amoralitatea. Depinde de compozitor sau depinde de mesaj sau depinde de ritmicitate, depinde de mai mulți factori. Cât sunteți pentru muzică morală? Mâna sus. Deci nu avem muzică morală în Oradea. Bun. Doi. Muzica imorală. Nici muzică imorală. Muzică neutră. Cât sunteți de acord cu a patra variantă? Cei care n-ați ridicat mâna. Vă rog.
Faptul că muzica, eu cred că este amorală, nu înseamnă că nu avem muzică morală. Este total greșit să spunem, adică mi se pare greșit, nu avem muzică morală. Adică, într-un fel, prin faptul că eu o distribu, ea este simplu. Indiferent că o fac, că o conotez prin starea pe care o fac sau o folosesc într-un scop negativ sau pozitiv. Dar eu o pot numi pentru că o folosesc într-un scop negativ, în momentul ăla ea devine imorală. Dar întreb, câte note sunt în muzică? Câte?
Păi câte sunt? 7 sau 8?
Da. Dacă sunt 7 sau 8, nu cu aceleași note creez moral și imoral.
Ok. Mulțumesc. Muzica morală, amorală sau imorală? Depinde de întrebuințare. Da, în varianta aceasta am putea vorbi în mod analogic despre foc. Moral, imoral sau amoral? Sau despre curent. Curentul este moral, imoral sau bun, rău sau între. Da? Am zis ce noi este A. Intră în categoria A. De ce? Depinde de întrebuințare, am spune. Focul, dacă e canalizat spre sobă, dă căldurică, Și e bun dacă... Sau la biserică e rău. Bun. Curentul, dacă e canalizat spre instalație electrică, becuri, luminează, e bun. Dacă iau firul și vin cu el spre tine. Același curent, bun, e rău, depinde de utilizare. În mare parte, am putea spune că e neutră. Întrebarea mea însă este, această neutralitate este absolută sau muzica în sine are și ea influența ei, conținutul ei? Este, dacă asculți, noi am definit o funcție de compozitor, de mesaj, am zice, de mesaj. Dar să luăm mesajul, lăsăm mesajul și începem o muzică fără mesaj, fără nimic. O muzică oarecare, fără conținut. Există muzică fără conținut? Da. Instrumentală. Are conținutul ei. Dar dacă nu e scris. Ți-l inspiră. Ok, despre asta vreau să vorbesc. Există muzică scrisă, deci cu un conținut. Toată muzica are un conținut. Vorbesc despre muzica nescrisă. O avea un conținut, nu-l putem descifra noi, nu știm cine a compus-o, dar ea există. Ce vreau să scot în evidență? Muzica în sine... Fiecare un conținut scris sau nescris influențează muzica în sine. Tobele, dacă începi să bați, poți să bați ușor, poți să bați puternic, decibelat. Influențează? Influențează. Ce mesaj are? Depinde de cine o bate?
Bun, aici vreau să vă spun.
Vă rog.
Descrie Sfințenia lui Dumnezeu prin muzică.
Cum aș descrie?
Sfințenia lui Dumnezeu prin muzică.
Depinde, prin poate conținut.
Da. Vorbesc de gravitate sau acea armonie liniștitoare, da? La un moment dat, dacă vorbim de sfințenie, le are pe amândouă. De puritatea, sfințenia aia lui Dumnezeu. Da?
Așa.
Care, deci, din care descende dragostea, toată bunăvoința lui, pentru că el este pur, da? Odată pentru că este curat, nu poate să intre în conexiune cu păcatul, de aici se naște dragostea lui Dumnezeu, își dă fiul pentru noi, da? Acea, ei, dar tot din sfințenia lui Dumnezeu, pentru că nu pentru omul care nu intră sub această dragoste a lui Dumnezeu pentru jertfă, se naște un anumit blestem pe care omul și-l atrage în asupra lui. A toată judecata lui Dumnezeu care o ia prin fiul său pentru cel salvat, dar cel care nu-i salvat o trage asupra lui prin felul lui de acțiune, cum o descrieți prin muzică? Pentru că există o anumită gravitate, există o anumită putere acolo care trebuie amplificată. Și atunci, dacă este nescrisă și eu o scriu așa, dumneavoastră n-ați auzit-o niciodată, nici titlul muzicii.
Da.
Mi se pare, este vorba de stare, cum îi spun eu că este negativă, morală, imorală, cum o spun? Dacă eu sunt într-o stare extraordinar de nervoasă și nu pot asculta în momentul ăla, îi spun că e o muzică imorală, dacă ascult exact partea asta de gravitate, în note majore, extraordinar de grele, puternice, cu un ritm de bas puternic, care să-mi exprime iadul, pentru că acolo mă duc, moarte, cum o pun eu în morală sau morală?
Ok. Am înțeles. Haideți să vedem dacă ajungem la un numitor comun. În spatele autorului, compozitorului, deci am mers până acum așa, muzica nedefinită, nescrisă, o avea ea un mesaj, nu-l știm că nu e scris, tapetat, e muzică scrisă, un conținut determinat de compozitor, care poate să fie bun sau rău, dar întrebarea mea este, după acest compozitor mai există vreo influență sau se termină lanțul influenței? Te rog. Ok, mulțumesc. Deci contează direcția muzicii. Ce urmărește? Sau unde vrea să ajungă? Spre cine te conduce? Mulțumesc.
Contextul în care este. De exemplu, dacă cele mai mari gândiți din zona de muzicii, vorbim de
da.
20 și încoace, au fost precedate de și au o mare parte, compusă dacă ne uităm la Lundi și tot ce lat, au luat
muzica. Au avut muzicienilor.
Și au pus prea mers în puștine. Înseamnă că dacă vrem să fim relevanți ca și biserică și să avem muzica cea mai bună, trebuie să aducem muzica pe care oamenii o înțeleg. Și ne pretor la asta. Muzica pe care noi o cântăm contează de context. În momentul în care eu sunt un rock în biserică, o mare majoritate nu trebuie să seama ce e rock. Muzica, rock-ul e o muzică care are accente neregulate. Așa e definită muzica rock. Ar putea să cânt și oamenii să se poată bucura pe ea, dar dacă eu iau locul ăsta și duc într-o cafenea undeva la totul de fund, țigară și băutură, oamenii să treacă totuși totul altceva din acordurile alea de rock și ritm.
Mulțumesc!
Influența muzicii în sine întotdeauna nu apare singură fără scopul bun sau rău a unei persoane.
Ok, mulțumesc! Numai puțin să tragem o concluzie și apoi să vedem dacă mai există vreo influență dincolo de om, de individ. Vorbea despre muzică relevantă, sunt cu totul de acord pentru relevanță, adică pentru a fi actual, contemporan, să vorbim pe limbajul generației. Sigur că aici sunt chestiuni discutabile, sensibile, dacă poate relevanța aceasta să meargă, zicea cineva, ne facem ca lumea ca să facem lumea ca noi. Poate să meargă relevanța cât de mult mă identific cu ei sau mă apropii de ei. Iisus, chiar e o carte scrisă de un autor, Iisus și cultura, Iisus deasupra culturii, Iisus care transformă cultura. Dar apropo de relevanță, de dragul relevanței, cineva spunea, trebuie să schimbăm termenii, nu mai e termenul, de exemplu, mântuire. Găsim un sinonim și este termenul salvare. Suntem salvați, nu mântuiți. Și atunci a zis, da, textul din Zacheu, îl interpretez, astăzi a intrat mântuirea în casa ta, îl schimbi, astăzi a intrat salvarea în casa ta. De dragul relevanței. Sunt perfect de acord pentru relevanță. Bun, revin acum aici la ideea aceasta. Este omul, conținutul și intenția. Dincolo de om, mai e ceva care contribuie la dirijare? Ce? Mi-a ridicat o minge la fileu. Dincolo de om, se dă o bătălie invizibilă. Lucrurile invizibile sau spirituale sunt de aceeași esență cu cele fizice, cu cele materiale, doar că sunt invizibile, deși pot fi văzute, dar prin alți ochi, ochii credinței. Intrăm într-o altă sferă. În spatele oamenilor, aici undeva, în background-ul, există forțe. Există lumea duhurilor. Există lumea nevăzută, acele uneltiri, în spatele uneltirilor există o personalitate. Există în spatele domniilor, stăpânirilor, cineva care gândește. Și aici apare influența aceasta a îngerilor, a demonilor. Omul zice, eu am compus, de la mine a plecat, numai că eu nu sunt autoritate ultimă. Eu am fost influențat de ceva sau de cineva. Și aici apare elementul spiritual, miraculos, elementul supranatural. Cine te-a influențat? Poftim. Intenția cui?
Intenția unui care scrie dată, efectiv, de ceea ce se întâmplă în locul lui. Cine câștigă bătălia de intenția? Deci eu cred că ceea ce spun noi în spatele tuturor se leagă automat de intenție. Pentru că de acolo pleacă tot. În momentul în care se dă bătălia, cineva câștigă, cineva pierde, vine intenția cu care fac lucrurile. Pentru că dacă aș avea, ar câștiga binele, aș avea intenția de a lăuda pe Dumnezeu. Câștigă rău, de exemplu, fac o muzică pentru a manipula lumea într-un anumit, să mergem într-o anumită direcție.
Ok.
Există încă o întrebare. Vă rog. Pentru că aici iar e un element foarte important. Îl vedem pe Luther. Ce-a făcut Luther? A luat muzica din Bach și a pus-o în biserică. El a luat o fost printre primii care au luat un element dintr-o laic și...
Corect.
Da?
Dar înțeleg.
Ca și biserică, avem imnuri care, mondiale care sunt cântate din muzica lui Luther. Și pe lângă asta nu putem să vorbim că ele nu au mișcat oamenii înspre poziție. Înspre a veni la Hristos.
Și nu pot. Am înțeles.
Eu, în cântarea asta, astăzi, cântând-o dintr-o inimă sinceră, neștiind contextul ăsta, nu pot să o duc ca o închinare înaintea lui Dumnezeu.
Ați înțeles întrebarea? Muzica poate fi convertită? Acum eu v-aș întreba unul ca să aducem o lumină la această întrebare.
Sunt unii care spun așa, adevărurile sunt doar ale creștinilor, de creștinii nu dețin adevăruri. Ca atare, noi creștinii, cel puțin în anumite discipline, cum ar fi psihologia sau filozofia, pentru că sunt necreștini care au venit cu citatele, noi nu le luăm, luăm doar Biblie. Noi, cu alte cuvinte, nu bem lapte decât de la vacile creștinilor. De ce? De ce nu bei și de la vaca necreștinului? Ce cred? Cred că adevărurile sunt și la creștini și la necreștini. Eu cred că adevărurile, tot ce e bun și de săvârșit de la, cum spune Iacov, Tatăl Luminilor, indiferent că îl deține un creștin sau un necreștin, e ca și când a spus, eu nu lucrez cu banii, sunt afacerist, dar nu lucrez cu banii necreștinilor. Atunci ar putea să-ți doresc condoleanțe veșnice. Eu nu lucrez. Sigur că necreștinii, Luther, ce au făcut, au luat adevărurile, partea bună, au convertit-o, au actualizat-o și au dat in bold bisericii, pentru că nu era de fapt adevărul lor, că tot ce e bun nu e bine de la diavolul. Diavolul are contorsiune, are imitația. Diavolul este, cum spunea Luther, maimuța lui Dumnezeu, îl imită. El nu creează, el imită. Ce a făcut Dumnezeu, imediat, în mod pervertit, își face și el apariția. De aici se spune că diavolul este părintele Xeroxului. El a inventat Xeroxul, adică copia. Diavolul este... Hristos s-a întrupat. Diavolul s-a împelițat. Vedeți diferența? Dacă Hristos s-a întrupat, a vrut și el să se întrupeze, dar n-a putut, numai s-a împelițat. De aici se spune, măi, nu știu dacă pe aici folosiți împelițatule. De ce? A imitat întruparea. Ei, diavolul imită. Adevărurile sunt toate ale lui Dumnezeu. Sigur că există adevăr relativ, aici nu intrăm în detalii, dar ce vreau, cu care vreau să mă apropii de încheiere, nu vreau să lungim prea mult, să știți, scopul nu este, eu nu dețin adevărul absolut în termenii aceștia, să spun, asta este calea. Am vrut doar să vă stârnesc la discuții, la interacțiune, cel puțin să lăsăm creierul să proceseze. Și noi, fiecare în dreptul lui, să decidă în chestiuni de alb și negru. E rău și e bun, eu decid. Și dincolo de aspectele acestea clar definite, fiecare dintre noi să ajungem și să spunem, hei, mi se pare rău, nu știu, ascult o muzică, nu știu ce muzică este. Duhul a detectat, închide-o, de ce? Mă influențează, mi se pare rău. Feriți-vă de orice, dacă nu ți se pare rău, nimic. Sigur, s-ar putea să fie și probleme de conștiință, de sensibilitate. Spunea cineva, pe mine, cugetul, conștiința, nu mă mustră. Asupra unor lucruri despre care Biblia spunea limpede, da și nu. Nu te mustră conștiința, pentru că s-ar putea să fie erodată, s-ar putea să fie estompată, dar te mustră Scriptura. Spune cineva, pe mine nu mă mustră Biblia să fac asta, să fur, de exemplu. Nu conștiința, dar Biblia deja a condamnat asta. Și atunci, ideea este următoarea. Atenție, în spatele oricărui tip, soi de muzică, indiferent, există sigur un om. În spatele omului există o influență. De aici, separarea muzică duhovnicească și muzică drăcească. Muzică, dacă vreți, omenească, dar și omenească, ea are, nu vine de la om, pentru că în spatele oamenilor există alte forțe. Atunci am putea să categorisim muzica în două feluri din această perspectivă. Muzică duhovnicească, mai puțin te rog, și drăcească. Depinde de sursă. Ați văzut David când cântă, de exemplu, unii spun, hai să, David, a dansat înaintea Domnului, dansul! De unde a fost inspirat dansul? De unde credeți? Cine credeți că l-a inspirat pe David să cânte? Mai eu pot să imit, să iau forma și să spun ca David. Numai că pot să o creez eu și să fie altă sursă de influență. Ideea este, în spatele oricărei muzici, există o cultură, există o influență duhovnicească care te înalță, care te zidește, care îți dă optimism, care îți dă speranță, care te ridică, și muzică care te lasă tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos. Muzică care îți creează stări de spirit, pe baza cărora iei decizii, hotărăști anumite momente, fără să știi de ce acum așa, de ce nu așa, doar că te simți pesimist, te simți împovărat, vezi viața sumbră, totul e închis. Și muzică care, după ce o asculți, îți dă aripi. Și tu zbori. Ați văzut, muzica care te înalță, care îți creează și perspectiva veșniciei. Să știți, în ceruri, muzica n-are sfârșit. N-are sfârșit. Asta este frumusețea. În ceruri vom continua să cântăm. Cum v-ați închipui cerul fără muzică? Cum v-ați închipui cerul? Cum vă închipuiți pământul? De ce am spuneam la început? Nici când muzica n-a fost atât de solicitată ca astăzi și nu s-a dat o bătărie atât de puternică pe acest domeniu, pentru că lucrează cu partea afectivă. Omul păzește inima mai mult decât orice, că din ea ies curg izvoarele vieții. Partea afectivă, noi nu ne dăm seama, de foarte multe ori acționăm afectiv. Chiar și o decizie, când o luăm pentru Hristos, puțin iau o decizie pur rațional. Hristos a spus, cine crede și se botează, va fi mântuit. Cine se vrea să se boteze? Dar dacă pui o cântare și spui, un cor îngeresc din cer se aude, care cheamă, hai, hai, îți creează o dispoziție și te gândești, wow, mă cheamă Dumnezeu. Decid. Cele mai multe decizii sunt luate pe bază afectivă, care nu este o diminuare a deciziilor, a calității deciziilor. Suntem și emoții, suntem și rațiune, dar nu prea luăm pur rațional decizii, că nu ne-am mișcat, spunem noi. Deci contează enorm dimensiunea aceasta afectivă, emoțională, afectele, sentimentele sunt extrem de importante. Pe de o parte, vedeți, ele vor să fie exacerbate, să spui totul e emoție, mișcarea emo. Pe de altă parte, nu sunt importante, la gunoi. Ele trebuie să-și păstreze echilibrul în viața unei persoane și pe baza lor, pe baza dispozițiilor sufletești, noi decidem. Ne marcăm destinul. Mai era o întrebare, te rog. Am înțeles. Ce cred în toată povestea asta? E foarte greu de delimitat lucrurile și de spus. Dacă a scris-o un creștin, însemnează că, chiar dacă e necreștină, influențează bine. E foarte greu de prins în ramă și de spus, ștanțăm, decupăm, atât. Am descoperit tot ce se putea descoperi. E foarte greu. Sunt chestiuni elastice și pentru că ne aflăm pe câmpul acesta în care e greu să definim, să ajungem toți la un numitor comun, să spunem, e foarte greu ca voi toți să credeți perspectiva aceasta. Foarte greu. Și e mult mai ușor să ajungi acolo, la doctrina libertății. Și pentru aceasta cred că e nevoie de Duhul lui Dumnezeu care să detecteze spiritul muzicii și să ne spună, hei! Atenție, nu știu cine a scris-o, nu știu ce influență, nu știu cum. Atenție, pentru mine e rău. Feriți-vă de orice se pare rău. Și Duhul Dumnezeu poate să spună, închide acum. Nu știu de ce. Prin conștiință mi-a spus, prin intuiție mi-a spus, prin comuniune directă, dar am identificat. Poftim. Este evident faptul că în Hristos există copilărie există adolescență și există maturitate. Este evident acest lucru. Că unul poate să mănânce mai mult, dacă luăm principiul acesta biblic din Corinteni, transpus, adus și folosim ca principiu general, unde unul poate să mănânce orice, stă bine, alții nu. Aici nu primează cunoașterea. Eu am avut o cunoștință superioară și, hei, infantililor, aveți nevoie de infuzie spirituală să ajungeți la nivelul meu. Uite ce ascult eu. Nu primează, deși cunoașterea e importantă, nu primează, ci primează principiul dragostei. De dragul lui, eu, dacă am ajuns la nivelul acesta și am convingerea și relația mea cu Dumnezeu nu mi este afectată și nu, muzica nu e de proastă calitate, presupunem, și tu o consumi, nu o trâmbița. Nu spune, hei, eu sunt aici, voi piticilor. Principiul dragostei, consumul pentru tine. Dacă tu ai încredințarea aceasta, în timp ce pentru altul nu este, îl poate omorâ de dragul lui, ține cont de asta. Pentru că primează dragostea față de frate, nu cunoștința. Mulțumesc! Deci este limpede faptul că anumite instrumente induc o... Cântăm la cina Domnului. Diverse piese. Induc o anumită stare de cruce, de suferință, de... E clar că nu poți să cânți acolo ceva care... Psalmii, de exemplu, sunt stări de lamentație, de exuberanță, stări de apăsare, de frustrare, de fugă. Tot felul de stări sunt descrise, dar predomină, atenție, în psalmi. Știți ce stare predomină? Bucuria. Vreau să mă apropii de încheiere. Era a treia disciplină, cum prin droguri oamenii ajung, spuneam despre bolile psihice, care reprezintă primul, al doilea factor de mortalitate în lume, rata sinuciderilor, psihopatiilor, oamenii ajung aici, să știți, muzica aceasta poate să te ducă până la stări de delir. Există muzică care îți creează o anumită dispoziție ieșită din normal. De aici vine paranoia, apropo de Nebucadnețar. Nebucadnețar a ajuns să iasă să iasă mintea, sigur, în alt context. Și spun specialiștii că a ajuns la schizofrenie paranoidă, paranoia cu delir zoantropic, cu delir sau boantropic de la animal. Mânca iarbă ca animalul. Făceam, atenție cu gripa porcină că se manifestă și prin grohăit. Mânca iarbă și spune că după ce a avut momentul de revelație, i-a venit mintea la loc. Para însemnează alături de. Noia, în greacă, e minte, alături cu drumul și e termenul opus, paranoi, care este? Para și metanoia. Ce semnează metanoia? Înnoirea minții, transformarea minții. Paranoia, ți-a ieșit mintea, face hello, tu mergi. Aici e starea de animalizare. Când omul coboară, spune Roman 2, Dumnezeu a lăsat prada minților blestemate, au ajuns să se necinstească unii pe alții, au schimbat relațiile între ei și au ajuns ca dobitoacele, stare de dobitoc. Ieșirea din minte. Ei, muzica, să știți, creează, chiar discutam la masă cu cineva despre rock, care a creat o stare de panică și de agitație. Oamenii își fac tăieturi, mătănii, tot felul de lucruri și apoi sinuciderea. ei vor să moară pentru ceva. Deci muzica influențează enorm, enorm, enorm. Și nu numai că influențează, pe baza influenței luăm decizii. Și ne întrebăm, ce a stat? Ei, ce am vrut cu toată această explicație? Omul întreg. Uitați tot ce v-am spus, dar rețineți un singur lucru. Cele trei versete, 1 Tesaloniceni 5, 21-23. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce e bun. 2. Feriți-vă de orice se pare. Nu e rău, se pare. Și noi știm când se pare că e rău. Se pare, hei, ceva e putred în Danemarca. Feriți-vă! Nu știu, n-am explicație. Nu pot să vin, deci nu știu. Conștiința, intuiția, comuniunea, Duhul, un radar de identificare. A identificat ceva, nu știu, nu pot să definesc. N-am explicație, dar mi se pare că e o capcană acolo. Nu. Și Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Ce se înseamnă pe deplin? Și Duhul vostru? Duhul, adică rațiune, intuiție, conștiință și comuniune și sufletul vostru, adică rațiune, afecțiune și acțiune sau volițiune, partea volitivă și trupul vostru, adică cele cinci simțuri. Luați seama, spune Biblia, la ce auziți. Luați seama. Luați seama la ce ascultați. De ce? Pentru că este o poartă care are drum direct în citadela minții. Și mintea poate să fie metanoia înnoită sau paranoia. Să ducă la nebunie, starea de nebunie. Atenție! O altă poartă e aspectul vizual. 80 și ceva la sută de informație pe cale vizuală. Atenție la ce generație care merge după cu miroase și simte ca acel cățeluș care a dat de ceva, a dat din codiță. Bun, contează. Luați seama pe ce puneți mâna. Luați seama pe ce CD-uri puneți mâna, luați seama pe ce calculator, pe ce site-uri vă clicuiți, pentru că astea pot să ducă moarte sau viață. Duminică seara am pe inimă să vorbesc despre ieșirea din detenția mediocrității și intrarea în destinul mărăției. Astăzi, subiectul practic a fost ieșirea din detenția fragmentării și intrarea în destinul defragmentării, adică integrării pe deplin. Luați seama, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul și Sufletul și Trupul să fie păzite cum? Întregi. Până când ne vom întâlni cu Cel care este întregul suprem, Hristos. Amin.